ช่วงบ่ายนั่งภาวนานะให้ตั้งใจนะ หลับตาเบาๆนะหลับตาเบาๆไม่เม้มตานะไม่กดตาหลับมาเบาๆนะตามันจะพอดีของมันนะตาจะพอดีของมันหายใจเข้าออกสบายๆนะหายใจเข้าหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆนะคราวนี้สำคัญนะหายใจเข้าลึกๆลึกมากที่สุดเลยนะแล้วก็ค้างไว้นิดหนึ่งกลั้นไว้นิดหนึ่งนะกลั้นไว้นิดหนึ่งเขาเรียกว่ากักจิตนะ หายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้นิดหนึ่ง สังเกตดูนะมันจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาใครไม่เจอก็หายใจออกแล้วก็หายใจเข้าใหม่ลึกๆกั้นไว้นิดนึงจริงๆแล้วหายใจเข้าลึกเนี่ยมันก็คือกั้นอยู่ในตัวแล้วเวลาเราหายใจเข้าลึกอ่ะมันจะกลั้นอยู่นิดนึงไอ้ตรงที่ลึกตรงนั้นน่ะไม่ต้องไปเพ่งนะไม่ต้องไปเพ่งที่ท้องที่หน้าอกนะหายใจเข้าลึกๆมันจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมารู้ตัวรู้อยู่ที่ตัวรู้อยู่ที่ตัวรู้อยู่ในบริเวณตัวให้ตัวรู้อยู่กับรู้ให้ตัวอยู่กับตัวรู้อยู่กับรู้อันเดียวกันหมดรักษาตัวรู้ให้ได้นะถ้าใครรักษาตัวรู้ได้เนี่ยจิตมันจะสว่างขึ้นมาเองพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างจิตเราตอนนี้สว่างหายใจใหม่หายใจเข้ารู้หายใจออกก็รู้รู้อยู่ที่ตัวนะอย่าไปรู้ที่ลมนะอย่าไปตามลมอย่าไปเพ่งลมอย่าไปเพ่งจมูกอย่าไปเพ่งปลายจมูกอย่าไปเพ่งที่กลางอกที่ท้องไม่เพ่งวิปัสสนาจะไม่มีการเพ่งเด็ดขาดอย่าจะเข้าลึกๆมันจะรู้กลางๆนะตัวกลางรักษาตัวรู้ไว้เสมอตัวรู้นี่แหละตัวนี้แหละเรียกว่าสติวันนี้จะแสดงทำให้ฟังสั้นๆเรื่องสติสร้างสุขอันนี้ก็ได้มาจากหัวข้อที่3พระเดชทิพย์ดีให้เรานำสวดมนต์แล้วก็แสดงธรรมทุกวันพฤหัสก่อนทำงานนะถวายพระราชกุศลให้กับพระลุมราชนีพระพันปีหลวงก็ใช้หัวข้อในตลอด1ปีก็คือสติสร้างสุขสติสร้างสุขได้อย่างไรซึ่งก็เป็นหัวข้อที่แปลกเพราะว่าเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยเราไม่ได้มีคนให้หัวข้อไปนะอยู่ๆก็เสนอหัวข้อนี้ขึ้นมาก็แปลกดีเหมือนกันบางทีก็เป็นฝีมือของเทวดาสติสร้างสุขตัวรู้เนี่ยสร้างสุขได้นะใครพบตัวรู้เนี่ยตัวนั้นนั่นก็คือพบสุขและความจริงยิ่งรักษาตัวรู้ได้มากเท่าไหร่เนี่ยสุขก็มากขึ้นเท่านั้นตัวรู้ก็คือจิตดังนั้นผู้รู้เนี่ยที่จิตเขาไม่เคลื่อนตัวรู้ไม่เคลื่อนเนี่ยเขาจึงมีความสุขมากรู้ที่ไม่เคลื่อนเนี่ยที่เขารักษาไว้ได้แล้วเนี่ยก็คือพระอรหันต์ตัวรู้จึงสร้างสุขได้สุขจริงๆอ่ะอยู่ที่ตัวรู้นี่แหละใครพบร่องรู้ตัวรู้คนนั้นก็พบสุขที่แท้จริงเนี่ยจะเรียกว่าพบนิพพานก็ได้ลักษณะตัวรู้เนี่ย มันจะมีลักษณะกลางๆจะเรียกว่าจิตเป็นกลางก็ได้ที่เรียกว่าอุเบกขาจิตเป็นกลางวางเฉยจิตก็จิตอารมณ์ก็อารมณ์อย่างเมื่อกี้ที่มีคนถามมาสติจิตอารมณ์สติเนี่ยจริงๆสติกับจิตก็คืออันเดียวกันแต่เนื่องจากว่าอยู่ๆจะไปสอนเรื่องจิตมันก็ยากพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสอนเรื่องสติก่อนสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกลางกั้นอารมณ์ออกจากจิตเห็นไหมอารมณ์คืออะไรอารมณ์ก็คือรูปเป็นอารมณ์คนสัตว์สิ่งของหรือตัวเราเนี่ยเอาจิตไปอยู่กับผมอารมณ์คือที่อยู่ของใจเวทนาไปอยู่กับสุขบ้างอยู่กับทุกข์บ้างอยู่ความเฉยๆบ้างอารมณ์ไปอยู่กับสัญญาไปอยู่ความหลังคนที่มีโรคซึมเศร้านี่คือเขาปล่อยจิตไปอยู่กับความหลังขาดสติจิตก็เลยไปเสวยเกลือกกลั้วอยู่กับความหลังจนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะก็ขาดสติไม่รู้เท่าทันเห็นมันเป็นเราของเราก็เลยยึดอยู่ความคิดปรุงแต่งจริงๆความคิดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็ดับไปนะอยู่กับวิญญาณแต่วิญญาณเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องขั้นสุดท้ายที่ต้องละถึงจะบรรลุอรรถผลเราก็ปล่อยไปไว้ก่อนไม่เป็นไรอารมณ์อารมณ์ยินดียินร้ายอารมณ์โกรธนี่ก็เป็นอารมณ์โกรธนี่ก็เป็นสังขารสังขารปรุงแต่งขึ้นมาโทสะพยาบาทเห็นไหมพยาบาทกามฉันทะความยินดีในกามเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเหล่านี้เป็นอารมณ์ทั้งนั้นนะอย่างตอนนี้ใครที่ง่วงเหงาหานอนเนี่ยทินามิทะทำงานแล้วทินามิทะทำงานหรือใครที่ฟุ้งซ่านไอ้ตัวนั้นก็สังขารกำลังทำงานแล้วคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาแต่ถ้าเราเห็นความคิดสักแต่เห็นเนี่ยมันมาแล้วก็ไปจิตไม่เข้าไปปรุงแต่งด้วยจิตแล้วก็สงบอยู่กับรู้เนี่ยมันก็จะสงบขึ้นมาสิ่งต่างๆสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละรวมแล้วก็คืออารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้จิตก็คือผู้รู้อารมณ์สติก็คือตัวรู้สติกับจิตจริงๆก็คือตัวเดียวกันผู้ใดพบสติผู้นั้นก็พบจิตเราต้องแยกจิตออกจากอารมณ์ให้ได้เราจึงจะพบสุขที่แท้จริงนี่แหละจึงเรียกว่าสติสร้างสุขหาตัวสติให้พบพบสติก็คือพบจิตจิตแท้นะจิตแท้ไม่ใช่จิตที่ปรุงแต่งจิตที่89ลักษณะอันนั้นเป็นจิตที่ปรุงแต่งทั้งสิ้นเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นโทสะมูลจิตบ้างโมหะมูลจิตบ้างโลภะมูลจิตบ้างวิ่งวนอยู่ตรงนั้นเกิดตายไม่จบไม่สิ้นดังนั้นการหาสติให้พบจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วต้องเป็นสติที่ถูกต้องนะอย่างความจำได้หมายรู้เนี่ยความระลึกได้เนี่ยแบบสัญญาเนี่ยอันนั้นไม่ใช่สติอย่างที่อาจารย์สอนบ่อยว่า ขณะนั่งให้มีสติให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะนั่งอย่างเงี้ยสติรู้ว่านั่งแต่รู้สึกตัวในขณะนั่งคนละอย่างกันอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่ทุกคนรู้หมดว่านั่งเด็กก็รู้ว่านี่คือการนั่งไอ้ตรงนี้ยังไม่ใช่สติเป็นความจำได้หมายรู้ว่านี่คือการนั่งแต่ถ้าเมื่อใดที่เรานั่งด้วยความรู้สึกตัวนั่งด้วยหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาอันนี้แหละเรียกว่านั่งด้วยสติยืนให้มีสติเดินให้มีสติก็คืออันเดียวกันนอนให้มีสติเรียกอิริยาบถบับให้เรามีสติอยู่เสมอสตินี่คือแม่ทัพใหญ่ทีเดียวถ้าไม่รู้จักสตินะไม่มีวันที่จะบรรลุธรรม บางคนก็ไปหลงลมว่าเป็นสติลมหายใจนะไม่ใช่อานาปานสติเนี่ยเราภาวนากันผิดเราไปเดินไปตามลมไปเพ่งลมเอาลมมาเป็นอารมณ์มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวตายแล้วอย่างมากก็ไปเกิดเป็นพรหมไปนิพพานไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวรู้ลมหายใจไม่ใช่ตัวรู้แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ใช้ลมหายใจนำไปสู่การพบตัวรู้หายใจเข้าลึกๆพบตัวรู้รู้สึกตัวรู้อยู่ที่ตัวรู้กลางๆรู้อยู่ที่ตัวรู้อยู่กับที่ลมหายใจมันจะมาแล้วก็ไปก็ปล่อยมันไปเมื่อเราปล่อยลมหายใจมาไปตามเรื่องตามราวของมันเราไม่สนใจลมหายใจเมื่อเราพบตัวรู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจลมหายใจพอเราไม่สนใจลมหายใจก็จะรู้สึกว่าลมหายใจมันเบาหรือบางทีก็แทบไม่รู้สึกเพราะจิตเนี่ยมาอยู่กับรู้ได้อย่างเต็มเกือบจะเต็มที่แล้วบางทีก็ไม่รู้สึกเลยว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะมันเบาบางคนจะรู้สึกเอ๊ะลมหายใจหายไปนึกว่าตายแล้วกระมังบอกไม่ใช่ครูบาอาจารย์จึงบอกว่าให้หายใจเข้าแรงๆบางคนกลัวตายขึ้นมาพอหายใจเข้าแรงๆลมก็กลับมาความจริงไม่ใช่พอหายใจเข้าแรงๆจิตมันก็ผ่านจากตัวรู้มาอยู่กับลมมันก็เลยรู้สึกลมความจริงลมหายใจเนี่ยยังไม่ดับยังมีอยู่หาลมหาตัวรู้ให้พบจากลมหายใจเนี่ยหายใจเข้ารู้วันนี้ใครพบตัวรู้เนี่ยพบสมบัติใหญ่ยิ่งกว่าสมบัติจักรพรรดิถ้าพบตัวรู้ได้นะจิตมันจะผึ่งขึ้นมามันจะสว่างมันจะตื่นมันจะมีปีติอยู่ตรงนั้นมันจะมีสุขอยู่กับตัวรู้คราวนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อสุขภายในเป็นอย่างนี้นี่เองส่วนใหญ่เราจะพบแต่สุขภายนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือสุขจากความคิดธรรมารมณ์สุขจากความหลังเก่าแต่ความสุขที่จิตอยู่กับสติอยู่กับรู้เนี่ยถ้าใครพบได้นะนั่นแหละคือทางพระนิพพานอันหมดจดจิตก็จะน้อมไปสู่พระนิพพานโอนไปสู่พระนิพพานเนี่ยสติเนี่ยจึงสามารถที่จะสร้างสุขแท้ขึ้นมาได้หาสติให้พบขณะเดียวกันแล้วก็พิจารณาอารมณ์ที่มากระทบนะสิ่งที่ถูกรู้นอกจากตัวรู้แล้วเนี่ยนอกเหนือออกไปเนี่ยล้วนเป็นผู้ที่ถูกรู้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในจิตขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์จิตคือผู้รู้อารมณ์นอกเหนือจากผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ที่ถูกรู้ผู้ที่ถูกรู้เนี่ยล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาหาตัวตนแก่นสารไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยเขาก็เห็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเขาเรียกว่าเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไอ้ตรงนี้แหละก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดๆมันเสื่อมดับขึ้นมาในจิตเราก็เห็นแล้วว่าอ๋อสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันเกิดได้ดับได้หาตัวตนแก่นสารไม่ได้เรียกว่าเห็นอนิจจังเมื่อเห็นเนืองๆเข้าเนี่ยสักกายทิฏฐิก็จะถูกทำลายสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นผิดเห็นว่าขันธ์ 5เนี่ยรูปนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเห็นผิดพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็เพื่อสอนให้มนุษย์เนี่ยทำความเห็นให้ถูกเสียใครที่ทำความเห็นให้ถูกแม้ในชั้นความคิดนี่นะผู้นี้ก็แทบจะไม่ต้องไปอบายแล้วยิ่งเห็นการเสื่อมดับไม่ว่าจะเห็นรูปเห็นเวทนาสัญญาทั้งขันเสื่อมดับปรากฏขึ้นในจิตสักครั้งนึงเนี่ยพวกนี้ถ้าจะไม่ไปอบายไม่ไปอบายแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ใดเห็นการเกิดดับแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าผู้อยู่มาถึง100ปีแต่ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะผู้ที่เห็นเนี่ยเขาย่อมมีพระนิพพานไปที่ไปอย่างแน่แท้ดังนั้นเนี่ยจงมีสติแล้วก็พยายามเห็นการเกิดดับขึ้นภายในจิตตอนแรกเห็นด้วยความคิดก่อนต่อไปเมื่อจิตมีสติตั้งมั่นขึ้นมาได้อย่างแท้จริงคราวนี้ก็เห็นภายในครั้งหนึ่งเป็นญาณทัศนะเกิดญาณขึ้นนามรูปปริเฉตญาณเพื่อทั้งถึงอนุโลมขันติญาณจิตข้ามโคตรสู่สัมมัตตนิยามโสดาปัตติมรรคมันก็ไปของมันเดี๋ยวเราจะต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นการเกิดดับเกิดขึ้นในใจถึงจะเป็นหนทางแห่งพระนิพพานที่ถูกต้องแห่งการสิ้นทุกข์ที่ถูกต้องเอาสติให้พบสติคือคำตอบทุกอย่างตัวรู้ตัวนี้คือคำตอบทุกอย่างคือตัวที่สร้างสุขอย่างแท้จริงถ้าเรามีตัวรู้มีกำลังมากๆนะจิตมันจะสงบอยู่ท่ามกลางความไม่สงบที่หลวงปู่ชาเรียกว่าน้ำไหลนิ่งน้ำไหลคือผู้ที่ถูกรู้ตัวที่ถูกรู้นั่นคือน้ำไหลสังขารความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆของมันนะมันก็ไหลของมันเรื่อยเป็นธรรมดาแต่ตัวรู้ตัวนี้นะมันไม่ไหลตามไม่ไหลตามหยุดอยู่กับรู้เนี่ยหยุดอยู่กับสติเนี่ยนะสตินี่คือตัวหยุดหยุดพบหยุดชาตินะไม่ปรุงแต่งพบชาติอีกต่อไปอยู่กับตัวรู้จิตเนี่ยก็คือตัวรู้จิตนิ่งอยู่แต่อารมณ์ไหลเป็นธรรมดาของมันไหลแต่จิตนี้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องรอเป็นเพียงแค่ผู้รู้เป็นผู้ชมที่ดีถ้าเราเป็นผู้ชมที่ดีนะแสดงว่าเราเริ่มเห็นอารมณ์แล้วเห็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วเมื่อใดที่เห็นเมื่อนั้นย่อมไม่เป็นนี่แหละครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าจงเป็นผู้เห็นแต่อย่าเป็นผู้เป็นหมายความว่าเมื่อสิ่งที่ถูกรู้ปรากฏขึ้นในจิตไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆอย่าอหอหมกกับมันอย่าเป็นไปกับมันเมื่อใดที่เป็นเมื่อนั้นเข้าตะครุบมันละเข้าตะครุบมันอย่างที่เราสอนบ่อยอะอารมณ์ทั้งปวงจริงๆเป็นของร้อนทั้งนั้นแหละไม่ว่ายินดียินร้ายเนี่ยเป็นของร้อนเป็นของร้อนจิตเราเนี่ยตะครุบมันตลอดเวลาจิตเราก็เลยร้อนเนี่ยแต่ถ้าจิตเราผ่าได้นะออกมาอยู่กับสติมาอยู่กับตัวรู้จิตมันก็เย็นพอเริ่มเย็นเนี่ยปิติก็เกิดสุขขึ้นเป็นธรรมดากฎมันเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเพียงแต่มาพบความจริงอันนี้เท่านั้นเองอ่ะท่านบอกอ๋อทุกข์สมุทัยเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้นี่เองเกิดจากการเข้าไปยึดเห็นไหมเกิดจากการปรุงแต่งการเข้าไปยึดทุกข์ยึดสุขเนี่ยสมุทัยแต่ถ้าจิตไม่เข้าไปยึดปล่อยมันดับเป็นธรรมดามันก็ไม่ทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาจึงหลุดพ้นเห็นไหมผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้เข้าไปหาก็คือแล้วก็คือจิตนี่แหละเข้าไปหาอะไรเข้าไปหาอารมณ์เข้าไปหาสิ่งที่ถูกรู้เข้าไปหาสุขไปหาทุกข์เข้าไปยึดรูปยึดสุขยึดทุกข์ยึดสัญญาเข้าไปหาสัญญายึดสังขารความคิดปรุงแต่งยึดวิญญาณเข้าไปหาผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้น ผู้ไม่เข้าไปหาจึงหลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาก็คืออะไรก็คือจิตที่รู้เท่าทันอารมณ์อยู่กับตัวรู้เนี่ยไม่เข้าไปหาแล้วจึงหลุดพ้นหลุดยังไงก็หลุดมาอยู่กับรู้นั่นแหละจิตอยู่กับจิตเรียกว่าจิตหลุดพ้นนี่แล้วก็ผู้ไม่เข้าไปหานี่เป็นคำของพระเจ้านะผู้ไม่เข้าไปหาจึงหลุดพ้นแต่ทุกวันนี้ปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยมองไปเถอะเขาเป็นผู้วิ่งเข้าไปหาตลอดเวลาเขาเลยวิ่งตามกระแสโลกอารมณ์ยินดีก็วิ่งตะครุบยินร้ายก็วิ่งตะครุบสุขทุกข์ตะครุบตลอดเวลาวิ่งเข้าหาตลอดเวลาเรียกวิ่งเข้าใส่ไม่มีวันที่จะหยุดแต่เมื่อเรามาเรียนรู้ในวันนี้มาเรียนรู้การรู้จักสติรู้จักตัวรู้เนี่ยจิตก็จะเริ่มหยุดไม่วิ่งเข้าไปหาหยุดได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่รู้จักแล้วว่าสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่เข้าไปหานั้นน่ะมันมีแต่นำทุกข์มาให้ทั้งนั้นเราก็หยุดนิ่งนะนิ่งไม่ไหลตามน้ำไม่ไหลตามอารมณ์ไม่ไหลตามสิ่งที่ถูกรู้รู้จักตัวรู้ก็อยู่กับตัวรู้ก็ไม่เข้าไปหาเมื่ออยู่กับตัวรู้นานๆเข้าเนี่ยจิตก็ไม่ส่งนอกไม่ปรุงแต่งนั่นแหละพอไม่ปรุงแต่งก็หยุดการปรุงแต่งวิสังขารแล้วก็ตั้งจิตตั้งจิตตถาคตไม่อยู่ในสภาพที่จะอาจปรุงแต่งเป็นอะไรได้อีกจิตก็หยุดเคลื่อนไม่เข้าไปหาจึงหลุดพ้นนี่ก่อนที่จะไม่เข้าไปหาเราต้องรู้จักก่อนว่าเราจะต้องอยู่กับอะไรก็คืออยู่กับตัวรู้หาที่อยู่ของใจพบอยู่กับรู้ไม่เข้าไปหาอารมณ์พออารมณ์เกิดให้รู้เท่าทันดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้เหมือนที่เราสอนบ่อยอ่ะกาน้ำร้อนๆหม้อข้าวร้อนๆอ่ะมือเราเผลอแกว่งไปโดนอ่ะมือยังชักกลับเลยเห็นไหมไม่เข้าไปหาพอมือไม่เข้าไปหามันก็ไม่ร้อนไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราเป็นยังไงจิตเราโอ้โหเราเข้าไปกอดหม้อข้าวร้อนๆกาน้ำนั้นร้อนความไม่พอใจนิดเดียวเราก็เข้าไปยึดไปกอดโทสะร้อนๆเราเข้าไปเกาะไปยึดแล้วเราก็บอกว่าร้อนทุกข์จะโทษใครอ่ะก็ต้องโทษใจเจ้าของนั่นแหละที่ไม่ฉลาดไม่รู้เท่าทันจะเรียกว่าเขาก็ได้เกาะยึดกาน้ำหม้อข้าวร้อนๆไว้ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดได้เลยแม้กระทั่งก่อนนอนก็ยังกอดหลับไปพร้อมกับมันเข้าไปข้างในฝันร้ายอีกชีวิตเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเที่ยวเข้าไปหาอารมณ์อยู่แบบนี้มือยังฉลาดเลยนะมือยังหดกลับเลยอะแต่ใจเราเนี่ยกลับฉลาดน้อยกว่ามือเนาะใจเราฉลาดน้อยกว่ามือมือยังชักกลับเลยนะเจอของร้อนแต่ใจเราเนี่ยเจอของร้อนเข้าตะครุบนั่นเพราะความเขลาวันนี้เราต้องมาทำใจให้ฉลาดหาที่อยู่ของใจให้พบที่อยู่ของใจที่แท้จริงก็คือสตินี่แหละคือตัวรู้นี่แหละชักใจกลับมาอยู่กับรู้เนี่ยรู้สึกตัวพร้อมเนี่ยตอนมันไม่รู้ก็หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆ 3-4 ครั้งให้มันรู้ขึ้นมากลั้นไว้นิดนึงก็ได้ท่านพอลีวัดโสกาลามนะท่านบอกให้กลั้นใจไว้ไม่ใช่กลั้นลมหายใจนะลึกซึ้งนะกลั้นใจไว้ให้อารมณ์อยู่ทางนึงใจก็อยู่ทางนึงนี่อ่านคำสอนท่านตรงนี้ก็รู้แล้วว่าท่านแยกจิตออกจากอารมณ์ได้นี่พระอรหันต์ที่แท้จริงต้องสอนแบบนี้นะใจก็อยู่ทางหนึ่งอารมณ์ก็อยู่ทางหนึ่งใจกับจิตคืออันเดียวกันใจอยู่ทางเพราะเรากลั้นใจไว้กลั้นใจไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับอารมณ์ไม่ให้เข้าไปตะครุบไปยึดอารมณ์ต่างๆไม่ว่าดีหรือร้าย กลั้นใจไว้หายใจเข้าลึกๆเนี่ยพ่อท่านลีเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นบุริทัตโตที่แปลกมากท่านไม่แต่ก่อนท่านภาวนาพุทโธแต่พอท่านไปอินเดียกลับมาท่านเดินธุดงค์ไปนะไม่ได้นั่งเครื่องบินแบบเราท่านธุดงค์เข้าพม่าออกทะลุนู่นไปอินเดียพอกลับมาท่านไม่ภาวนาพุทโธท่านเจริญอานาปานสตินะมันมีคนไปฟ้องหลวงปู่มั่นว่าเดี๋ยวนี้ท่านพอลีไม่ภาวนาพุทโธแล้วแต่หลวงปู่มั่นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะท่านรู้ว่าท่านพอลีเจริญสติปัฏฐาน4ถูกต้องแล้วนั่นแหละอานาปานสติหายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจไว้แล้วจะพบใจพอพบใจพบผู้รู้พบตัวรู้ก็กลั้นใจกั้นผู้รู้ไว้รักษาผู้รู้ไว้รักษาตัวรู้ไว้รักษาสติไว้ไม่ให้วิ่งตามลมหายใจไม่ให้วิ่งตามอารมณ์ไม่ให้วิ่งตามรูปคนสัตว์สิ่งของที่ปรากฏขึ้นในจิตให้จิตอยู่กับรู้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสิ่งที่ถูกรู้จะมาแบบไหนรูปแบบไหนก็ตามรักษาใจอย่างเดียวแยกใจออกมาจากอารมณ์ให้ได้ไม่เข้าไปหานี่แหละไอ้ตรงที่เรากลั้นใจไว้รักษาใจไว้นี่รักษาไว้กับผู้รู้เนี่ยตรงนี้แหละจิตเรามีสติแล้วพอจิตกับสติมีมากขึ้นมากขึ้นจิตก็ตั้งมั่นคราวนี้จะแยกขาดออกจากรูปนามขันธ์ 5บางคนอาจจะไม่ขาดถาวรขาดขึ้นครั้งแรกก่อนนี่เรียกว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้วถ้าขาดถาวรคืออนาคาอารหัตผลนะเราให้ขาดชั่วครั้งชั่วคราวก่อนก็ได้ขาดชั่วครั้งชั่วคราวกลั้นใจกลั้นแยกใจจากอารมณ์แยกผู้รู้แยกตัวรู้ออกจากสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดตัวสตินี่แหละเป็นตัวแยกใจออกมาจริงๆสติกับจิตก็คืออันเดียวกันพอเรารู้จักสติก็คือรู้จักใจละรู้จักจิตแยกใจออกมาอยู่กับใจให้ใจอยู่กับใจเสมอพอมันไหลไปตามอารมณ์ให้รู้สึกตัวขึ้นมาว่าเออมันกำลังไหลตามแล้วนะแล้วก็พิจารณาลงไปว่าอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยมันหาแก่นสารไม่ได้มันเกิดดับมันต้องเสื่อมดับเป็นธรรมดาเสื่อมดับเท่าสอนใจตัวเองแบบนี้ตอนที่อยู่กับตัวรู้เนี่ยเรียกว่าสติตอนที่สอนใจว่าไอ้สิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่มากระทบเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้จังเนี่ยนะทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเสื่อมดับหาแก่นสารไม่ได้ตรงนี้เรียกว่าธรรมวิจยะเมื่อเราทำสองอย่างประกอบกันไปเรื่อยๆเนี่ยปีติก็จะเกิดตอนนี้ทำไปเรื่อยๆไม่ขาดตอนไม่ขาดเว้นเรียกว่าวิริยะสติธรรมวิจยะวิริยะปีติก็จะเกิดเหมือนในอนาปานสติที่แสดงไปก่อนหน้าเนี่ยปีติก็จะเกิดปัสสธิความสงบระงับปัสสธิตัวนี้หมายถึงว่าจิตระงับสงบระงับจากการปรุงแต่งจิตหยุดปรุงแต่งนี่สตินี่เรียกสัมโพชฌงค์7นะการจะบรรลุธรรมจะต้องผ่านสัมโพชฌงค์7เสมอองค์ธรรมในการตรัสรู้สติธรรมะวิจยะวิริยะเกิดปีติซาบซ่านขึ้นเมื่อไรที่เกิดความซาบซ่านขึ้นในจิตในใจทั่วสารพางขณะนั้นนะจิตเริ่มห่างอารมณ์ออกมาแล้วห่างจากสิ่งที่ถูกรู้มาแต่ยังไม่ตั้งมั่นยังไม่ตั้งมั่นมีปีติมีปัสสธิปัสสธิคือความสงบระงับใจเริ่มหยุดปรุงแต่งอันนี้ใกล้ที่จะตั้งมั่นแล้วพอปัสสธิเสร็จก็จะเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเห็นไหมพอจิตจุดปรุงแต่งจิตตสังขารทั้งปวงแล้วครับอานาปานสติเมื่อกี้เห็นไหมขั้นที่7จิตตสังขารแล้วครับเห็นไหมจิตตสังขารขั้นที่7ที่8จิตตสังขารแล้วครับปัสสติความสงบแล้วครับจิตแล้วครับสงบจากการปรุงแต่งก็เหลือจิตอันเดียวตั้งมั่นโดอยู่สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตแล้วก็จิตก็เป็นกลางอุเบกขาวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปแวะ ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวไม่เข้าไปยึดจิตเป็นกลางวางเฉยตั้งมั่นเลยเป็นกลางวางเฉยนี่แหละถึงจะเรียกว่าเห็นรูปนามขันธ์ 5ตามความเป็นจริงพอจิตวางเฉยมากเข้าไม่เข้าไปเกาะไม่เข้าไปยึดมันก็จะวิราคะของมันจางคลายไปเรื่อยๆกิเลสก็ดับไปเรื่อยๆเห็นไหมสัมโพชฌงค์ 7กับอานาปานสติเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงเจริญอานาปานสติเพราะอานาปานสติเนี่ยทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์เห็นไหมอานาปานสติทำให้สัมโพชฌงค์ 7บริบูรณ์นี่มันลงรอยกันหมดเลยนะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยถ้าเราเข้าถึงอย่างแท้จริงนะมันอธิบายได้ไม่ขาดช่วงขาดสายมันเป็นเนื้อเดียวกันพูดจากใจไม่ได้พูดจากตำราพูดข้างในก็เหมือนทุกครั้งก็เห็นมาแล้วผ่านมาแล้วเนี่ยสัมโพชฌงค์ 7การบรรลุธรรมต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมเริ่มต้นจากสติตัวเดียวสติตัวเดียวพอจิตจางคลายเวลาคะละกิเลสได้จิตก็นิโรธกิเลสดับดับก็เย็นจิตเยือกเย็นเยือกเย็นนิพพานแปลว่าความเย็นจิตเย็นกิเลสร้อนเห็นไหมกิเลสร้อนจนกระทั่งถึงความเยือกเย็นที่สุดก็คือนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไอ้สุขตรงนี้ไม่ใช่สุขเวทนาละคนละอย่างกันเป็นความสุขที่ประณีตที่สุดทุกอย่างเริ่มต้นจากอะไรจากสติเห็นไหมนี่แหละถึงกล่าวว่าสติสร้างสุขได้อย่างไรสุขที่แท้จริงนะสุขที่แท้จริงคนทั้งโลกก็จะสร้างสุขด้วยการกินอาหารอร่อยดูหนังฟังเพลงเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะก็มีความสุขแบบนั้นอันนั้นสุขนั้นขั้นหยาบแต่สุขตรงนี้ละเอียดประณีตสุขที่เกิดจากสติเนี่ยเป็นสุขที่ประณีตถ้าเราพบสุขทางธรรมสักครั้งนะประณีตนะไอ้ความสุขทางโลกเนี่ยมันเหมือนตะกั่วไอ้สุขที่เราพบตรงนี้เขาเรียกว่าทองคำเมื่อเราเจอทองคำตะกั่วก็จะหมดความหมายไปเองงั้นหาสุขให้พบสุขแท้เริ่มต้นจากสติจากตัวรู้หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งหาไม่พบกลับไปที่บ้านนะให้เวลาตัวเองมาละครึ่งชั่วโมงก่อนนอนก็ได้นอนแล้วก็ภาวนาได้นะนอนภาวนาหายใจเข้าลึกๆให้มันตื่นรู้ขึ้นมาไอ้ตัวรู้ตัวนี้คือพุทธะจริงๆแล้วนะผู้รู้เห็นไหมพุทธะแปลว่าอะไรผู้รู้พระเจ้าท่านก็บอกให้หมดแล้วผู้ตื่นผู้ตื่นถ้ายังหลับอยู่ยังไม่ตื่นยังไม่เจอผู้รู้ทีนมิทาครอบงำอยู่ก็ยังไม่เจอผู้รู้เบิกบานปราโมทเห็นไหมปราโมทเบิกบานพุทธะจึงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้นี่ก็คือสตินั่นเองเป็นศาสนาแห่งสติแห่งความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้อยู่ที่ตัวหาตัวรู้ให้พบล่องรู้ตัวรู้นั่นแหละคือทางพระนิพพานหนึ่งอันหมดจดไม่มีทางอื่นนอกจากนี้เดี๋ยวภาวนากันไปเงียบๆสัก5นาทีนะเดี๋ยวครบเวลาจะให้สัญญาณสาธุสาธุ